En A Fume de Carozo, os martes de 5 a 6 da tarde, dende hai xa case 5 anos, no 103.4, Coaque FM, da emisora local da Coruña. É o programa que fai o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán, Padres Escolapios, que precisamente hoxe temos unha importante efeméride porque celebrase o acto de inauguración dos actos festivos que van conmemorar os 50 anos do Colexio dos Escolapios na cidade da Coruña. E como todo que comeza ben, pois precisamente no programa desta tarde imos falar do ensino en educación infantil e do ensino galego en educación infantil, precisamente os rapaces que comezan no noso colexio, e para iso temos connosco a profesora Lucía Caridad, que xa o ano pasado nos deleitou con un fantástico programa sobre este tema e que hoxe temos aquí para falarnos de novo do traballo que fan. Hola, Lucía, boa tarde.
Boas tardes e moitas gracias pola invitación ao programa de radio. Cando me propusestes facer este programa, pois eu quería traer algo parecido ao programa que fixemos o ano pasado. Como recordaredes, o ano pasado pois trouxemos algúns audios grabados dos nenos, fixemos unhas entrevistas cos pais dos nosos alumnos para ver un pouquiño pois como se levaba o tema do galego nas aulas de infantil. Ben, como os nenos gustoulles moito, e a parte que máis lles gustou foi escoitarse eles mesmos a través da radio, pois o que decidimos este ano é que eles gravarían o seu propio programa de radio. Traelos todos a radio sería algo que nos encantaría, pero moi a pesar noso é algo inviable. Polo que decidimos gravar o programa con eles, pero na escola. Trátase dun traballo pois moi beneficioso para os nosos alumnos, ademais de favorecer a expresión oral, achegaos un pouquiño máis a nosa lingua, a lingua galega. En este programa participaron os nenos de todos os cursos de educación infantil, cada un na medida das súas posibilidades, claro está. Queremos, eso sí, pedirvos disculpas por adiantado pola calidade dos audios, xa que non somos profesionais nesa materia, pero eso sí, está feito con moita, moita ilusión. Imos facer unha pequeniña pausa antes de escoitar o programa que os nenos nos teñen preparado e escoitaremos unha canción dun dos grupos preferidos dos nosos pequenos, que se chama Mamá Cabra. É un grupo galego que xa leva publicados varios discos e a canción que imos escoitar agora titúlase Tan só con leres un libro.
Encontrei unha princesa un gran pazo de cristal en castelo con tentores e tellados de que con él ia apostar. Unha bruxa con verruga que nos quere enfeitizar, e dous irmáns e outros nenos perdidos nun carballar. Un esquio e máis un cuello, un boi e un oso en garra, un dragón con la varada que nos quere echa buscar. Encontrei o que vos digo, e máis podía encontrar, porque con eres un libro mil mundos podes achar. Porque con eres un libro mil mundos podes achar.
Este programa que a continuación imos escoitar foi grabado nas aulas de educación infantil durante a xornada escolar e aproveitando o tempo adicado ás clases de galego. Por medio deste programa acercamos os nenos a realidades novas para eles, novos proxectos e novas ferramentas dixitais. Os nenos tomaron parte en todo o que estaba ao seu alcance. Narraron os contos, as adiviñas, gravaron incluso eles algúns dos audios, apretaban o botón para gravar e para parar, algo que lles fixo moita ilusión, e tamén incluso axudaron na edición dos audios, dando a súa propia opinión do que eles lles parecía mellor ou peor, o que eles querían poñer e o que querían suprimir. As novas tecnoloxías están por sorte ao noso alcance na nosa escola e parécenos importante e esencial incorporalas ás nosas rutinas e á vida escolar. Estes nenos que agora estamos a educar son nenos que, como se di ahora mismo, son nenos nativos dixitais, xa naceron coa tecnoloxía, e dende a escola non podemos dar a espalda a esa realidade. Pero bueno, como seguro estades desexando escoitar o programa, non vos entreteño máis e imos vos amosar o maravilloso traballo que os nosos nenos realizaron.
Benvidos todos ao programa Os Nenos de Educación Infantil do Colexio Calasanz. Pais Escolapios de A Coruña, fixemos este programa de radio con moita ilusión e desexamos que vos guste un montón. Temos preparadas moitas sorpresas e desexamos que vos encante. Queredes acompañarnos? Outro conto que imos escoitar é o conto de Corre, corre, cabaciña.
Era unha vez unha velliña que vivía nunha casa de aldea. Un día recibiu unha carta a neta e a casar e quería invitarla a boda. A aboa puxose tan contenta que botou a andar a xiña para non chegar tarde. Ao cabo de un pouco atopou un oso que lle dixo:
"Aboiña, voute papar.
Non me comas, oso, que estou moi flaquiña. Vou a boda da miña neta e cando volva estarei máis gorda."
O oso pensou que a velliña era todo coiro e deixouna ir.
"Pois vai, que aquí te espero."
Algo máis adiante, a aboa atopou un lobo que lle dixo:
"A boiña, voite papar.
Non me comas, lobo, que estou moi flaquiña. Vou a boda da miña neta e cando volva estarei máis gorda."
O lobo pensou que a velliña era todo osos e deixou-na ir.
"Pois pai, que aquí te espero."
Xa casi no final de camiño atopou un león que lle dixo:
"A boiña, voute papar."
"Non me comas, león, que estou moi flaquiña. Vou a boda da miña neta e cando volva estarei máis gorda."
O león pensou que a velliña era todo aire e deixou unha ir.
"Pois vai, que aquí te espero."
A velliña chegou a casa da neta e asustada contoulle o que pasara. A neta dixolle que non se preocupase e como era tarde foron dormir. Ao día siguiente celebraron a boda cunha festa rachada.
Cando chegou a hora de volver para a casa, membrou as tres feras que estaban agordando no camiño e entroulle o medo. Entón a neta foi correndo á horta, cortou a cabaza máis grande que atopou e abrille unha porta pequerrecha. Ao pouco pasou por onde estaba o león, que preguntou:
"Cabaza, cabaciña, non viste por aí unha velliña?"
A boa dende dentro respondeu: "Non vin bella nin velliña, nin velliña nin vellón. Corre, corre, cabaciña, corre, corre, cabazón."
O león quedou pampo e a boa seguiu rodando. Máis adiante estaba o oso, que preguntou:
"Cabaza, cabaciña, non viches por allí unha velliña?" A boa dende dentro respondeu: "Non vin bella nin velliña, nin velliña nin vellón. Corre, corre, cabaciña, corre, corre, cabazón." O oso quedou pasmado e a boa seguiu rodando.
Ao pouco pasou por onde estaba o lobo, que preguntou:
"Cabaza, cabaciña, non viche por aí unha velliña?"
A boa dende dentro respondeu: "Non vin bella nin velliña, nin velliña nin vellón. Corre, corre, cabaciña, corre, corre, cabazón." Logo quedou pasmado e a boa seguiu rodando.
A velliña chegou a casa toda contenta de ter burlado o lobo, o oso e o león.
E as tres feras fartas de esperar horas e horas caeron dormidas no camiño e soñaron con cabazas faladoras.
Neste caso, acabamos de escoitar os nenos das aulas de sexto de educación infantil do noso colexio como narradores do conto Corre, corre, cabaciña. Un conto moi especial para todos os nenos de educación infantil da escola, xa que foi un dos recursos utilizados co gallo da celebración do Samaín, e dende aquela acompáñanos moi a miúdo, xa que eles mesmos son os que piden por escoitar tanto o conto como a canción. Unha canción orixinal de Almudena Janeiro que se encontra recollida no seu disco Contos en Cantos, e que imos escoitar.
Tamén quixemos gravar a canción do mesmo conto para que a escoitedes. Como ben acabamos de escoitar, insuperable o nivel de cantantes que temos na nosa escola de Calasanz, Pais Escolapios. Perdón. Pouco lle teñen que envidiar o fantástico grupo Mamá Cabra, do que disfrutaremos agora outra canción, titulada Os días da semana.
Martes dixen que non, o mércores ve un rato, xoves un caracol, o venres foi unha lebre, o sábado un mexillón, marcharon todos. sábado bailamos. Como me gusta cantar vos a todos esta canción.
Esta canción que acabamos de escoitar é un recurso que empregamos nas aulas de educación infantil para aprender os días da semana en galego. Nesta primeira etapa de educación de un neno, outro dos principais recursos son os contos. A través deles, pois, desenrólase unha infinidade de habilidades, como poden ser a escoita, o razoamento. No caso da lingua galega, é, se cabe, un recurso, pois, moito máis empregado para chegar os nenos á nosa lingua. Na maioría dos casos, os nosos alumnos manteñen os seus primeiros contactos coa lingua galega por medio da escola, co cal o primeiro paso que nós debemos dar con eles é un achegamento, unha presentación. Adoitamos a facer unha presentación do conto, seguida dunha breve asamblea co gallo de tratar de manter unha escoita activa por parte dos nenos, para rematar case sempre con actividades que amplíen o vocabulario dos nenos, como poden ser, pois, por exemplo, as adiviñas, que é unha cousa que a eles lles encantan. A continuación, imos escoitar algunha cousa máis dos nosos nenos.
Agora vamos a escoitar o conto de Cocorico.
Cocorico.
Cocoricorico, quere un biscoito, a mamá galiña fallo para o almorzo. Picotí, picota, ay qué rico cocorico, picotí, picota, ay qué rico, rico está. Picotí, picota, ay qué rico cocorico, picotí, picota, ay qué rico, rico está.
La galiña estaba muy contenta con su orfillo, cocorico. Un día, o pitiño pediure que fixera un discoito. Farei un bizcocho moi rico, cocorico. Pero antes temos que ir a buscar leña para prender o forno.
Dixo a galiña.
Vou eu, mamá.
Vou eu, mamá.
Pero ten cuidado co gato pelado, que me gaña tres veces por cada bocado.
A cocorico, apañando paus co pico.
y de repente sentí
miau, miau.
Pobre Pitinio, se mover una pluma hizo.
No me comas, gato pelado, soy pequeño. Mamá va a hacer un biscoito y tengo que llevar leña para prender el lume.
Y no quieres que te coma, tenás que darme medio biscoito.
El pitillo asustado, recorriendo a casa, pero mamá gallina con solo uno.
No te preocupes, Cocorico, hacemos un biscoito muy grande para ti y para el gato pelado.
Cascados nuevos, peneirado, farina, patada, azúcar y pisero. Un biscoito muy grande.
Picotí, picota, ay qué rico, Cocorico. Picotí, picota, ay qué rico, rico está. Picotí, picota, ay qué rico, Cocorico. Picotí, picota, ay qué rico, rico.
Cuando mamá gallina se decató, no quedaba nada. Enfadóse mucho.
¿Qué hiciste, Cocorico? Va a vivir gato pelado. Pa' parte de un bocado.
Está oído un ruido en la puerta.
Era el gato pelado que vine a buscar medio biscoito. A galiña correo a esconder o seu pitiño en una ola de barro.
Cocorico tenía miedo y no paraba de piar dentro de la ola. Entonces sentieron una voz que decía
miau, miau, miau.
Un gato pelado, estoy huyendo. A un pitiño me voy a papar de un bocado.
Mamá gallina trató de taparse o pico a Cocorico, pero pobre tenía de miedo, hacía bailar la ola. Por segunda vez sentí en esa voz, cada vez más cerca.
Miau, miau, miau.
Un gato pelado, estoy huyendo. A un pitiño me voy a papar de un bocado.
Cocorico, Copico tapado, estaba muerto de miedo. Y su anai abrazó uno muy fuerte. Y por tercera vez sentieron aquella voz ya encima de la ola.
Miau, miau, miau.
O gato pelado te guapata na ola para coger un pitiño. Cocorico no podía aguantar más sin respirar. Esbirró tan fuerte que rompió la ola en mil anacos.
¡Achis!
Atopelado pensó que a casa caía. Con un dente partido y un hoyo morado, fugió corriendo a diciendo:
macho de aquí disparado, que me esmaga o vellado.
Mamá gallina para celebrarlo fichó otro pastel. El pitiño, que ya sabía que no podía comerlo todo, cortó uno en dos mitades. El picotí picota, picotí picota, medio para Cocorico y medio para mamá.
Picotí, picota, ay qué rico, Cocorico. Picotí, picota, ay qué rico, rico está. Picotí, picota, ay qué rico, Cocorico. Picotí, picota, ay qué
pico está. Oh, gato pelado, que ta mente infame, pensa no biscoito, quere a metade. Marra, miau, marra, miau.
Agora foron os alumnos de quinto de Educación Infantil os que nos narraron o conto. Como puidechedes observar, pois existe algunha diferencia entre o nivel de destreza e a calidade do audio. No primeiro dos casos, no primeiro conto, os nenos de sexto de Educación Infantil gravaron o conto lendo eles mesmos, xa que querían demostrar o boísimo nivel de lectura que teñen. En este caso, teñen unha dificultade engadida, xa que, como todos sabemos, eles están acostumados a ler en castelán, pero non hai barreira para estes superpequenos. É por isto que o audio síntese pois un pouco menos fluido. Os alumnos de quinto, sen embargo, aínda están iniciándose no proceso de lectura, polo que o procedemento que tivemos que levar a cabo para gravar esta audición tivo que ser lixeramente un pouco distinto. Foi o procedemento de repetición. Por iso o audio escoítase un pouquiño máis entrecortado e os narradores tamén trocan tan a miúdo. Xa que, se este procedemento faise moi prolongadamente, perde todo o atractivo para os nenos e desmotivaríaos. De todos os xeitos, en ambos os dous casos, apreciase que ao final das grabacións o seu nivel de soltura e pronunciación en galego vai mellorando moitísimo ao longo da actividade, co que a valoración que facemos da mesma é moi positiva.
Neste caso, imos escoitar a canción do orixinal de conto, que nos encanta.
Cocoricorico, quere un biscoito, a mamá galiña fallo para o almorzo. Picotí, picota, ay qué rico, cocorico. Picotí, picota, ay qué rico, rico está. Picotí, picota, ay qué rico, cocorico. Picotí, picota, ay qué rico, rico está. Oh, gato pelado, que ta mente infame, pensa no biscoito, quere a metade. Marra, miau, marra, miau, marra, miau, 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 marra, miau, marra, miau, marra, miau, 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 miau. Cocoricorico, comeu doce inteiro, a mamá enfadada meteu nun pucheiro. Picotí, picota, ai que rico, cocorico. Picotí, picota, ai que rico, rico está. Picotí, picota, ai que rico, cocorico. Picotí, picota, ai que rico, rico está. Pelado, codente afiado, cheira pola casa, busca o seu bocado. Marra, miau, marra, miau, marra, miau, 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 marra, miau, marra, miau, marra, miau, 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 miau. Cocoricorico, pega un espirrazo, e gato pelado marcha disparado. Picotí, picota, ay qué rico, cocorico. Picotí, picota, ay qué rico, rico está. Picotí, picota, ay qué rico, cocorico. Picotí, picota, ay qué rico, rico está. Picotí, picota, ay qué rico, cocorico. Picotí, picota,
Despois de escoitar esta maravillosa canción coa que nos deleitaron os nosos nenos, escoitamos agora outra canción do grupo Mamá Cabra, recollida no álbum Tan só con leres un libro. Neste mesmo álbum se recollen as outras cancións deste mesmo grupo que estamos a escoitar esta tarde. O título desta canción que imos escoitar agora é Señora Doña Anica.
Baixe o seu xardín, veña ver as policías facer así, así.
Como xa comentamos antes, un dos recursos empregados nas nosas aulas para ampliar o vocabulario en galego son as adiviñas. De un xeito lúdico, os rapaces e rapazas van incorporando ao seu vocabulario novas verbas case sen decatarse. É unha actividade que desperta moito a curiosidade dos nosos alumnos, pero bueno, creo que mellor non lo poden contar eles.
Queredes escuitar unhas adiviñas?
Teño dous ollos saltones, dentadura poderosa, máis cola que os ratones e unha pel maravillosa. Que son?
Un pez.
No!
Creo que é un crocodilo.
Vivo nas verdes montañas. O meu teito son as lumes. O rabo movo con maña e no meu nome hai un U. Que son?
Unha vaca.
Muy bien, una vaca.
Despois de pensar tanto, imos relaxar un pouquiño a mente escoitando unha canción do grupo Mamá Cabra. Nesta ocasión imos escoitar a canción Eu teño un amigo.
Fermoso se lo vento e correr, correr, correr. E fermoso se la nube e chover, chover, chover. Eu teño un amigo verde caracol, caracol vermelho, caracol, col, col. Tenga cuncha verde ou da outra color, a color da choiva, a color do sol. Hermoso ser araña e tecer, tecer, tecer. E fermoso ser paxaro e volver, volver, volver. Caracol, coliño, marelo, col, col. Lévame contigo onda que la flor. Flor cos ollos limpos, azulas de albor. Corpiño xeitoso da aquela flor. Eu teño un amigo verde caracol, caracol vermello, caracol, col, col. Ten a cuncha verde ou doutra color, a color da choiva, a color do sol. Contigo onda que la flor, flor cos ollos limpos, azulas de albor, corviño xeitoso da que la flor. Eu teño un amigo verde caracol, caracol vermello, caracol, col, col. Tenga cuncha verde ou doutra color, a color da choiva, a color do sol.
Ben, dichedes coas solucións das anteriores adiviñas? A verdade é que estes nenos están a poñer un pouco complicado. Imos escoitar dúas novas adiviñas antes de rematar. A ver como se nos dan.
Teño 8 patas cargadas de ventosas. Paseo polas rochas, me encendo nas olas. Que son?
Ará!
¡Oh, no!
¡O polvo!
¡Sí!
Ten un dente e tira por la xente. ¿Qué? ¡Acampá!
Logo de desfrutar do programa de radio dos nenos, faremos outra pausa musical da man do mesmo grupo, o grupo Mamá Cabra. Neste caso, a canción que imos escoitar titúlase O Mar.
Música.
ρίγες επράντος δε τάντο μοιράρ τέν τριστέ ρεκόρδος σωμάλες δε
Espero que vos gustase moito o resultado do noso traballo. Trátase dun traballo duro e que leva moito tempo, tanto a grabación dos audios, que se fixo moi espallada no tempo para non cansar os nenos e seguir mantendo así o seu interese, como o traballo de edición moito máis aburrido, pero que tamén hai que facelo. Dende a volta das vacacións de Nadal, estuvemos grabando os audios cos nenos na escola.
Sí, sí, no, aquí xa temos unha certa experiencia. Este programa debe ser aproximadamente o número 130 de A Fume de Carozo. Xa vimos pasar por aquí moitas cousas, pero dende logo non lembro ningún programa cun traballo de grabación e edición tan complexo como este, porque cando me chegaron os audios nos últimos días non daba crédito que estaba vendo a cantidad de grabacións, a mestura de cancións con voces dos rapaces, os contos longos que se veía que participaban 20 rapaces diferentes, cada un con súa grabación, os pequenos cortes. A verdade é que sacar o chapéu porque o vosso traballo foi espectacular. Polo tanto, quedades contratadas para facer todos os programas relativos ao galego en infantil. E quería preguntar un pouco por iso para rematar precisamente co fantástico programa de hoxe. Que tal aceptan os rapaces o galego infantil xunto co castelán, o inglés e os outros idiomas que están aprendendo xa nos primeiros anos de vida?
En estas edades os nenos son esponxas, absorben todo que tilles queras dar, todo absorben. Estes anos son os anos perfectos para a iniciación nunha lingua, tanto o galego como o inglés, como a calquera outra lingua estranxeira para eles, fora da súa lingua materna. aceptan todas as actividades que lle propoñamos en Galego Acetanas de moi bo grado. Esta actividade, de feito, estaba pensada e programada nun principio para ser unha cousa un pouco máis breve, un pouco máis sinxela, pero foron eles mesmos os que foron dándolle máis e máis e máis, porque cada vez inventaban novas cousas. Ese poñemos adiviñas, ese facemos, e foron eles os que foron facendo o programa pouquiño a pouco.
Moi ben, pois alegrámonos moito de que os rapaces non teñan eses prexuizos que algúns adultos si teñen, e que se divirtan facendo cousas, e que se temos desventaxa no galego con respecto a outros idiomas, polo menos que saiban que para sair na radio, no noso centro, o galego é o idioma de referencia. Ben, penso que habrá que ir despedindo o programa de hoxe, entón.
Sí, darvos as grazas a todos os que nos acompañastes nesta tarde tan especial para nós, por unha doble razón, tanto pola emisión deste programa que estábamos esperando, tanto nós como os nosos nenos, e pola celebración tamén, como xa dixeche antes ti, Roberto, do acto de inauguración das celebracións do 50 aniversario da presencia dos pais escolapios na cidade da Coruña, que terá lugar exactamente dentro de unha hora. Moitas gracias a todos por escoitarnos.
E colorín colorado, rematamos encantados. Chao.